Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vreli junski dan u Srbiji, uručeni ugovori o zaposlenju najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola. Zdravstvo postaje jedan od četiri najvažnije stuba države, rekao predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti. Grčka ukinula obavezno nošenje maski na otvorenom i ublažava preostale restrikcije. Evropska unija uvela ekonomske sankcije Belorusiji. U Kragujevcu počinje muzički Arsenal Fest. Izutra vrelo, popodne mogući pljuskovi, grmljavina i grad. U Srbiji vreo letnji dan i dalje je na snazi narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno. Pored toga stoji upozorenje na opasnost od grmljavine u Bačkoj, Banatu, u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Veoma je visoki indeks ultraljubičastog zračenja. Savet lekara je da ne izlazi ko ne mora. Ako morate, obavezno ponesite vodu i nešto slano i slatko, što ćete moći da pojedete ako osjetite da vam nije dobro. Dugi sunčani periodi, visoke temperature i nedostatak padavina direktno utiču i na povećanje rizika od nastanka požara na otvorenom, a posebno na brzinu širenja vatre, upozorava Nedeljko Gagić iz sektora za vanredne situacije MUP-a.
Iz tog razloga apelujemo na sve naše građane da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, a posebno u blizini obradivih poljoprivrednih površina ili u blizini šuma, jer postoji realna opasnost da se požar proširi, ugrozi njihove živote, živote drugih lica, kao i da nanese veliku materijalnu štetu. Obzirom da smo na početku žetve strnih useva, posebno apelujemo na sve učesnike u žetvi da se strogo pridržavaju propisanih mera zaštite od požara u toku žetve.
Onima koji rade na otvorenom, poslodavci su dužni da obezbede odmor ili hladovinu od 11 do 16 časova. Inspektori rada obilaze i kontrolišu građevinske objekte, kaže zamjenik direktora inspektorata za rad Saša Perišić.
Treba se samo obratiti inspekciji rada, dakle inspekcija rada uvek deluje, dolazi po pozivu, može se i anonimno prijaviti, a u prilog tome mogu samo da naglasim da je u prethodna dva dana inspekcija rada upravo u građevinskom sektoru izvršila 141 inspekcijski nadzor po ovim temperaturama i tom prilikom smo zatekli određeni broj, odnosno 40 lica koji rade na crno, ali smo izrekli i 40 prekršajnih prijava za poslodavce koji ne poštuju propise.
Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je moguće da će u glavnom gradu danas biti oboren temperaturni rekord za jun.
U Beogradu, koji ima najduži niz podataka, maksimalna temperatura za jun mesec izmerena je davne 1918. godine, 18. juna, iznosila je 38,0. Tako da je verovatno da ćemo danas da se približimo, bar za Beograd, ako ne i da oborimo taj davni junski rekord. A uz napomenu da je danas, za današnji datum, znači 24. juni, rekordna vrednost u Beogradu 37,4, tako da je usrečeno da ćemo bar dnevni rekord da oborimo, ako ne onaj junski apsolutni.
Kratkotrajno blaže osveženje prognozirano je za vikend. Evo i ostalih događaja. Najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji uručeni su ugovori o zaposlenju. Posao dobija 100 lekara i 200 medicinskih sestara. Ugovore o radu im je u Palati Srbije uručio predsjednik Aleksandar Vučić. Čestitao im je na uspehu i istakao da imaju veliku odgovornost prema društvu i državi. Poručuje da zdravstvo postaje jedan od četiri najvažnija stuba jedne države, uz broj ljudi, ekonomski rast, finansijsku i vojnu moć. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Od 2013. godine zaposleno je više od 25.000 medicinskih radnika, a danas zaposleni lekari, medicinske sestre i tehničari razmišljali su da svoj život i usavršavanje nastave van zemlje. Ipak od toga su odustali jer im je pružena prilika da žive i rade u Srbiji. Jedna od njih je i mlada Subotičanka Milica Vlajsavljević.
Završila sam medicinski fakultet sa prosečnom ocenom 10, svih 6 godina sam dobila nagradu za jednog od najboljih studenata u svojoj generaciji. Dobila sam posao u Institutu za mentalno zdravlje Palmotićeva, želja mi je da se bavim dečijom i adolescentnom psihijatrijom i veoma sam srećna i ponosna na sebe danas i zahvalna sam državi, ministru i predsjedniku koji su omogućili da na ovaj način dobijemo posao i da pokažem kako se svaki trud i rad isplate. Očekivala sam posao iskreno da, s obzirom da ovaj projekat postoji već neko vreme.
Zapošljavanjem mladih medicinara svet nauke dobija stručnjake koji će biti nosioci razvoja zdravstva, ističe dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini Tatjana Novaković.
Vi ste svojim napornim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i time zaslužili da nastavite usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite. Duboko verujemo da su među vama nosioci progresa srpske medicinske nauke i da ćete svoja znanja i sposobnosti koristiti za dobrobit našeg društva i ispuniti naša očekivanja.
Uloga zdravstva je od vitalne važnosti za razvoj naše zemlje, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da je programom zapošljavanja najboljih svršenih studenata medicinskih fakulteta i učenika srednjih medicinskih škola zagarantovana budućnost zdravstvenog sistema Srbije.
Vaša odgovornost je ogromna prema građanima svim, prema državi koja je poslodavac, ali vaša odgovornost pre svega proizlazi iz prirode vašeg posla. I imat ćete ga sve više. Danas je odgovornost na lekaru i na medicinskoj sestri mnogo veće nego ikada, na medicinskim tehničarima. O ovom govorim zato što zdravstvo postaje jedna od četiri najvažnije stvari u svakoj državi. S jedne strane vam je broj ljudi, s druge strane je ekonomski rast i finansijska moć jedne zemlje, treća stvar je vojna moć, četvrta stvar je zdravstvo.
Predsednik ističe da je Srbija u zdravstveni sistem uložila gotovo pola milijarde evra, te da nikada nije toliko ulagano u zdravstvo. Najavljuje da će do kraja godine biti završeni važni infrastrukturni projekti.
Očekujemo i završetak prve faze kliničkog centra Srbije, dakle kliničkog centra Beograd. Radimo 11 opštih bolnica u Srbiji, radimo na još dva klinička centra velika i verujem da će se ta ulaganja u zdravstvo upravo na najbolji mogući način isplatiti kroz očuvanje zdravlja ljudi, kroz duži životni vek ljudi.
Predsednik je odgovarao i na novinarska pitanja koja su se uglavnom ticala odnosa u regionu. Smatra da je rezolucija o Srebrenici koju je usvojila Skupština Crne Gore njihova želja da se tako ostavi žig na čelu srpskog naroda. Negira da se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore.
Je li Crna Gora priznala nezavisnost dela teritorije koji je nasilno i protivpravno odvojeno od Srbije, ili smo mi priznali nezavisnost Plava, Gusinje i Rožaje ili nezavisnost Boke Kotorske? Pa ko se tu kome mešao? Jesmo li mi proterali njihovog ambasadora zbog jedne rečenice, oni proteraše našeg ambasadora i neće da ga vrate zbog rečenice o Mojkovačkoj bici, inače potpuno tačno. Jesmo mi slali naše vojne izaslanike na mesta gde su Crnogorci ubijani i proterivani, kao što oni šalju na operaciju Oluja, gde je 250.000 ljudi srpske nacionalnosti proterana. Pa ste doneli jedan put rezoluciju o Srebrenici u redu 2009. godine. Ne razumem, što ste donosili drugi put? I onda nam kažete, nije to protiv naroda srpskog i nije to protiv Srbije, nego je to protiv pojedinaca u Srbiji.
Vučić je prokomentarisao i izjavu ministra spoljnih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana, koji je izjavio da Srbija na svom putu ka Evropskoj uniji treba da prizna genocid u Srebrenici.
Zamislite, to vam govori zemlja koja je stvorila, rodila Prebilovce, Pag, Jadovno, Jasenovac. I ništa o tome ne govori. Ali zamislite da vam neko ko uzmite Tuđmanove procene mrtvih u Jasenovcu, koje su sramotno niske, to je višestruko puta više ubijenih nego u Srebrenici. A ovo se ne dovodi u pitanje s njihove strane, a ovo ne pada im na pamet ni da pomenu.
Na pitanje kako komentariše to što je lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović rekao da su Crnogorci, usvojivši rezoluciju o Srebrenici, pokazali čojstvo, dok on navodno nema snage da se suoči sa prošlošću, Vučić je rekao da je navikao na napade. Kako kaže, trudi se da ih prećuti i da Srbiju usmeri ka sigurnoj i mirnoj luci, bez sukoba, trvenja i teških reči sa komšijama.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o svim značajnim projektima na kojima dve države rade i o budućoj saradnji.
Vučić je istakao značaj koju kineske investicije kao i pruge i putevi na kojima se zajedno radi u Srbiji imaju za napredak srpske ekonomije. Poručio je da su sveobuhvatno strateško partnerstvo dveju zemalja i prijateljstvo dvaju naroda ojačali tokom perioda pandemije, koji je bio svojevrstan ispit za prijateljske odnose među državama. Predsednik Xi izrazio je podršku Kine teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
Srbija i Rusija će nastaviti da razvijaju saradnju u svim oblastima, a budućnost odnosa sa Moskvom je za našu zemlju od strateške važnosti, naročito po pitanju Kosova i Metohije, rekao je predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko je poručio da se Rusija snažno zalaže za nastavak partnerstva sa Srbijom i da će se raditi na dodatnom unapređenju ekonomske saradnje. Na skupu u Ruskom domu učestvovao je veliki broj srpskih i ruskih zvaničnika i poznavalaca međunarodnih odnosa. Detaljnije Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Rusije su na najvišoj tački u skorijoj prošlosti i u poslednjoj deceniji su pronađeni i učvršćeni najefikasniji modeli saradnje, poručio je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, put naše zemlje ka Evropskoj uniji ne ugrožava te odnose, jer Srbija želi da sarađuje sa svima i neće se priključiti ekonomskim sankcijama protiv Moskve. Dve zemlje su saglasne oko ključnih međunarodnih pitanja, ističe Dačić.
Pre svega, Rusija je naš najuticajniji saveznik u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta kada je reč o Kosovu i Metohiji. Ova podrška će i u buduće biti od nemerljivog značaja za Republiku Srbiju. Znajući da možemo da računamo sa podrškom Rusije i Kine, ali Rusije pre svega i u buduće, naša pozicija je kudikamo olakšana i pruža nam prostor da se u dijalogu o Kosovu i Metohiji još bolje nosimo sa izazovima koji se pred nas postavljaju.
Odnosi Srbije i Rusije su dinamični i stabilno se kreću uzlaznom putanjom, rekao je ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko. Dodao je da postoji veliki prostor za unapređenje saradnje.
Neophodno je da razgovaramo o ekonomskim odnosima, da vidimo kako ići dalje i prevazići krizu koja je izazvala pandemija COVID-19. Naše kompanije se razvijaju uprkos svemu. Nismo mogli da nastavimo sa rastom trgovinske razmene, ali se ona održala na standardnom nivou. Za Rusiju je važna i saradnja u vojnoj sferi. Pri tome, apsolutno poštujemo vojnu neutralnost vaše zemlje.
Strateško partnerstvo potvrđeno je i tokom pandemije, naročito kroz početak proizvodnje vakcine Sputnik V na institutu Torlak, naglasio je ministar Nenad Popović.
Zahvaljujući Rusiji, Srbija je obnovila svoj suverenitet u proizvodnji vakcina, što će u budućnosti predstavljati pitanje od najvišeg značaja za nacionalnu bezbednost naše države. Radimo trenutno sa Rospotreb nadzorom na tome da se naši digitalni sertifikati o vakcinaciji u Srbiji i Rusiji priznaju jednom drugom zemlji, tako da se nadam da ćemo uskoro imati i taj događaj, potpisati dokument koji će omogućiti da slobodno putujemo ako smo se vakcinisali.
Visok nivo odnosa Srbije i Rusije zasnovan je na tradicionalnom istorijskom prijateljstvu, ali se i stalno iznova potvrđuje u suočavanju sa modernim izazovima, zaključili su učesnici skupa.
Na današnji dan 1999. godine albanske ekstremisti oteli su sa radnog mesta načelnika hirurške klinike kliničkog bolničkog centra u Prištini, doktora Andriju Tomanovića. Datum njegove otmice obeležava se kao dan ubijenih i otetih zdravstvenih radnika na Kosovu i Metohiji. Zločini nad srpskim zdravstvenim radnicima u pokrajini nisu rasvetljeni, niti su zločinci pronađeni i privedeni pravdi, što samo potvrđuje činjenicu da je pravda za srpski narod na Kosmetu i dalje nedostižna, napominje se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Taj dan je obeležilo i udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovo i Metohiji. Konferenciju za medije pratila je Tijana Sibinović.
Suprug predsjednice Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Verice Tomanović, načelnik hirurške klinike KBC-a u Prištini i redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini, dr. Andrija Tomanović, radio je svoj posao kada su ga ispred hirurške klinike kidnapovali 24. juna 1999. godine. Za njim se, ističe Verica, još uvek traga, kao i za njegovim kolegama, čija je sudbina bila slična.
Ljudi su u miru otimani sa radnih mesta, ulica, klinika, domova zdravlja, vozila i odvođeni u nepoznatom pravcu, zadržavani u privatnim logorima i zatvorima, mučeni, zlostavljani i, nažalost, korišćeni za monstruoznu trgovinu ljudskim organima. Tragamo za 568 osoba sa našeg spiska, preko zatravljenih, sakrivenih i premeštenih grobnica. Identifikovano je 380 ljudi potvrđenih DNK analizom. Neprihvatljiva je činjenica da se na Kosovu i Metohiji osporava pravo na ekshumacije poznatih lokacija, a da je u mrtvačnici u Prištini i dalje oko 350 neidentifikovanih zemnih ostataka.
Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović, podsjeća da su ovo dani tuge i sećanja.
Ali to su i dani kada glasnije nego obično podižemo glas u traženju istine, ma kako ona moguće bila bolna. Mi samo tražimo istinu i zar to što tražimo i uvereni smo pripada porodicama nestalih i kidnapovanih po svakom, a najviše ljudskom pravu, zar je to previše?
Godine prolaze, a porodice ni korak nisu bliže istini o sudbini svojih najmilijih, podsjeća Verica Tomanović. Dok se bore za istinu, muče ih pitanja.
Ko je odgovoran za to? Hoće li specijalni sud kazniti počinioce zločina? Hoće li iko odgovarati za kršenje Ženevske konvencije i drugog dopunskog protokola o ljudskim pravima, o zaštiti zarobljenika? Zašto nije došlo do razmene živih zarobljenih Srba i ostalih iz 144 logora, potvrđenih od strane UNMIK-a 25. novembra 2003. godine u Kosovskoj Mitrovici? Zašto se i nakon 11 godina od izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope gospodina Dika Martija nisu izvršile ekshumacije na terenu Republike Albanije? Zašto Eulex nije dao izveštaj o žutoj kući?
Umesto odgovora ostaje tišina.
Predstavnici Srpskog narodnog veća, koordinacije jevrejskih opština iz Hrvatske, eparhije Gornjokarlovačke i Saveza antifašističkih boraca i antifašista obeležili su dan sećanja na žrtve ustaškog logora Jadovno.
Pored Šaranove jame održan je pomen za žrtve pobijene na tom i drugim stratištima Velebita, a potom je počast žrtvama ustaškog terora odata i na ostrvu Pagu, gde su postojala dva logora u Uveli Slana i mestu Matajna. U kompleks logora Gospić Jadovno Pag, čije formiranje okončano 24. juna 1941. dovođeni su, a potom tu i ubijani, Srbi i Jevreji sa čitave teritorije Nezavisne države Hrvatske. Za 132 dana postojanja, od 11. aprila do 21. avgusta 1941. na najsurovije načine tu je likvidirano više od 40.000 muškaraca, žena i dece. Oko 2.000 onih koji nisu stigli da pobiju, pošto ih je u tome sprečila italijanska vojska, ustaše su transportovale u logor Jastrebarsko, a potom u tek osnovani logor Jasenovac. O ovoj temi opširnije u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17 časova. Imaćete priliku da čujete reportažu koju je kolega Aleksandar Milivojević snimio proteklog vikenda, kada je zajedno sa članovima udruženja Jadovno 1941. posetio stratišta na Velebitu.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 80 građana, od testiranih 8352. Preminulo je 6 osoba. Na respiratorima je 16 obolelih, a u bolnicama se leči 324 građana. I dalje ima onih koji umiru od posljedica korone, pacijenata koji su na respiratoru, i zato je važno nastaviti imunizaciju. Oko 20 gradova prešla je prag od 50% vakcinisanih, nadležni apeluju na mlade da se vakcinišu. Od danas državljani Srbije mogu lakše do Austrije i Holandije. Austrija je Srbiju uvrstila u epidemiološke bezbedne zemlje i preko njene granice može se uz sertifikat o vakcinaciji ili sa negativnim testom, kao i lekarskim uverenjem o preležanom COVID-u. U Holandiju možemo bez ikakvih ograničenja, samo uz pasoš.
Švajcarska od subote 26. juna omogućava ulazak turistima iz Srbije, ali uz određene uslove. Za naše državljane koji dolaze u Švajcarsko automobilom nema poseban preduslov za ulazak, to jest nije im potreban negativan PCR test niti formular. Ko želi da uđe u Švajcarsku avionom, ukoliko je u prethodnih 6 mjeseci preboleo koronavirus, mora posjedovati potvrdu ili biti vakcinisan nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska.
Grčka je od danas ukinula obavezno nošenje maski na otvorenom i ublažila preostale restrikcije. I za time javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
U Grčkoj danas posle 7 mjeseci bez korišćenja maske na otvorenom prostoru odlučio je Odbor za infektivne bolesti posle preporuke epidemiologa. Odluka je doneta jednoglasno, ali i dalje za građane ostaje obaveza upotrebe maske u zatvorenom. Također prihvaćen je predlog stručnjaka da potpuno vakcinisane zaposlene osobe više nisu u obavezi da se nedeljno samotestiraju. Uz ocenu da se život u Grčkoj polako normalizuje, Nikos Hrdaljas, zamenik ministra za zaštitu građana, najavio je novo ukidanje restriktivnih mera. Već od ponedeljka ukida se zabrana saobraćaja i kretanja noću. U ugostiteljskim objektima će za jednim stolom moći da sedi 10 umjesto do sada 6 osoba, venčanjima da prisustvuje i do 300 ljudi, a plaže će na 1000 kvadratnih metara primati 120 kupača. Sve to zbog dobre epidemiološke slike kojom su nadležni, kako kažu, u ovoj fazi zadovoljni, jer bitni pokazatelji idu u prilog jenjavanja zaraze. Međutim, mediji prenose da je srednja starost pacijenata sada 32 godine, a bila je 44, i da je to možda problem u najavi, jer trenutno COVID-19 najviše pogađa mladu populaciju Grka. Iako je nedavno otvorena platforma za vakcinisanje u starosnoj grupi od 18 do 29 godina, nadležni nisu zadovoljni odzivom. Procenjuju da to može biti opasnost koja će eskalirati na jesen u vidu četvrtog talasa s obzirom na mnogo zarazniji delta soj virusa.
Broj novozaraženih i umrlih u svetu je u blagom padu. Ipak novi sojevi virusa se prate i pre nedjelju dana Svjetska zdravstvena organizacija je stavila pod lupu lambda soj, varijantu sa Anda, jer dovede do učestalog zaražavanja u Južnoj Americi. Za sada delta soj, koji se pojavio u Indiji, i dalje izaziva najviše zabrinutosti.
Dalji odgovor na pandemiju glavna je tema današnjeg sastanka lidera Evropske unije u Briselu. Uoči sastanka, nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da Unija mora da bude na oprezu zbog novonastalih sojeva virusa, posebno veoma zaraznog delta soja. Lideri Evropske unije razgovaraju i o migracijama, odnosima sa Turskom i Rusijom i ekonomskim kretanjima u zajednici.
Ostale vesti iz sveta. Stambena zgrada od 12 spratova blizu Majamija na Floridi delimično se srušila. Više od 80 spasilaca je poslato na mesto nesreće. Očekuju se podaci o posljedicama rušenja.
Evropska unija uvela je ekonomske sankcije Belorusiji kao odgovor na ono što je Brisel nazvao eskalacijom ozbiljnih kršenja ljudskih prava, uključujući pritvor novinara Romana Protaševića. Cilj sankcija je da izvrše pritisak i na beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i njegove pomoćnike. Na udaru sankcija su pojedine industrijske grane, poput proizvodnje kalijuma, kao i izvoz duvanske industrije i naftnih derivata. Sankcije također obuhvataju zabranu prodaje opreme i softvera Belorusiji, koji se mogu koristiti za nadgledanje interneta i telefonskih poziva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je od Saveta bezbednosti da se isporuka humanitarne pomoći Siriji produži za još godinu dana. Upozorio je da bi izostanak takve odluke bio poguban za milijone ljudi. Isporuka pomoći Siriji ističe 10. jula, a Guterres se obratio Savetu jer se očekuje spor zapadnih članica sa Rusijom i Kinom oko produžetka te humanitarne operacije.
Ovo je Radio Beograd 1. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje na kome poslanici razmatraju predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici s decom i potvrđivanju ugovora između vlade Srbije i Singapura o otklanjanju dvostrukog oporezivanja. Posle podne poslanici će postavljati pitanja vladi i nadležnim državnim institucijama. U Skupštini je održan sastanak radne grupe za međustranački dijalog. Na sastanku su bili predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i funkcioner Srpske napredne stranke Dejan Đurđević.
Iz opozicije su došli predsjednik Dveri Boško Obradović, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj, predsjednik POKS-a Žika Gojković, predstavnik Demokratske stranke Srbije Dejan Šulkić, predstavnica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević i predsjednik Dosta je bilo Saša Radulović. Od četiri teme članovi radne grupe su do sada obradili dve, i to medije i opšti izborni postupak. Danas je na stolu izborni dan, a sljedeće sedmice razgovarat će o finansiranju kampanje.
U Beogradu je obeleženo 15 godina od osnivanja Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je pomoć NALED-a reformskim procesima u oblasti ekonomije i privrede u našoj zemlji dragocena. Ove godine priznanja NALED-ovu strelu za unapređenje poslovnog okruženja i rada na ekonomskim i financijskim reformama dobili su nemački ambasador Thomas Schieb i šef kancelarije Svjetske banke u našoj zemlji Steven Ndegva. Izveštava Ida Maričić.
Vlada Srbije i NALED radili su na mnogim projektima. Nije bilo lako, ali rezultati, posebno u oblasti ekonomije, nisu izostali, rekao je ministar Mali.
Prvi kvartal ove godine očekivali smo pad našeg BDP-a 1,3%, imali smo rast od 1,7%, industrijska proizvodnja u aprilu mesecu u odnosu na april prošle godine 33,9% veća, javni dug i dalje pod kontrolom, i dalje ispod 60%. Prošli petak i Međunarodni monetarni fond, njihov board, potvrdio je novi aranžman sa Srbijom, ali ono na što sam posebno ponosan je po prvi put ove godine emisiju zelenih obveznica. Dakle, mi ćemo izaći na međunarodno tržište kapitala, izaći ćemo na londonsku berzu i tražit ćemo novac od investitora, ubeđujući ih u projekte koje imamo, da nam daju taj novac i da dodatno ubrzamo tu zelenu agendu koja je za nas veoma važna.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović istakla je da je ova godina prekretnica kada je reč o tome gde će ići ekonomija na globalnom nivou i poručila da su budućnost zelena agenda i dekarbonizacija, što je opredelenje celog sveta i Srbije.
Mi hoćemo da vidimo Srbiju, zelenu Srbiju, koja će imati već 2040. godine minimum 40% proizvedene energije iz obnovljivih zelenih izvora. Sve što radimo u novim uslovima, u novim zakonima, radimo upravo zbog toga, da bismo imali takve uslove da možemo da proizvodimo energiju iz obnovljivih izvora. To je jedan put koji neće biti lagan i to je jedan put koji će od nas tražiti donošenje ozbiljnih odluka. Još jednom vam čestitam, naravno, današnji dan, ali sa željom da još više radimo u onim oblastima koje predstavljaju budućnost, a to je sigurno zdravlje i zaštita životne sredine, to je potpuno sigurno digitalizacija, to je jedna stabilna ekonomija koju želimo da sačuvamo u narednom periodu, ali to je isto tako još jedna oblast kojom se NALED bavi, a to su žene, to je rodna ravnopravnost.
Američki ambasador Anthony Godfrey rekao je da najviše ceni NALED-ov pristup koji kaže da rad na unapređenju poslovnog okruženja nikada nije završen.
Radim se saradnji na reformama koje su Srbiji potrebne kako bi ostvarila ujednačeni ekonomski rast koji svi želimo da vidimo.
Priznanje NALED-ovu strelu za unapređenje poslovnog okruženja i rad na ekonomskim i finansijskim reformama u našoj zemlji dobili su ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb i šef kancelarije Svetske banke u našoj zemlji Steven Ndegma.
Policija je tokom redovne akcije koja je sprovedena na teritoriji Beograda pronašla 23 iregularna migranta koji su sprovedeni u prihvatni centar u Obrenovcu. Migrantima će, pored medicinske zaštite, ishrane i adekvatnog smeštaja, biti obezbeđeno poštovanje svih prava, saopštila je policija.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je na sastanku sa rukovodstvom Uprave kriminalističke policije da bezbednost i sigurnost običnog čoveka mora biti prioritet njihovog rada. Kao što snažno pristupamo razbijanju organizovanog kriminala, isto tako snažno i posvećeno moramo da pristupamo i razbijanju uličnog kriminala, rekao je ministar i dodao da ne postoji krupan i sitan kriminal i da je osjećaj sigurnosti kod običnih ljudi jedino merilo da li policija radi dobro ili ne.
Maloletnici koju su ekipe hitne pomoći tokom prethodne noći sa žurke na Adi Ciganliji prevezle na Vojnomedicinsku akademiju zbog pijanstva, pušteni su kućama u dobrom stanju, saopštila je VMA.
Beogradski mediji su javili da je tokom prethodne noći 14 maloletnika, od kojih su neki bili u besvesnom stanju, iz jednog kafića na Adi Ciganliji prevezeni na toksikologiju VMA. Prema tim izveštajima na teren je izašla i policija da bi utvrdila okolnosti pod kojima se slučaj dogodio. VMA je upozorila građane da ne konzumiraju alkohol tokom visokih temperatura.
15:28. Drugog dana završnog ispita mali maturanti su polagali test iz matematike. Kažu da je bio jednostavan i lakši nego probni test u aprilu. Sutra će rešavati kombinovani test.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je rukovodioca Ruske federalne agencije za međunarodnu humanitarnu saradnju, Jevgenija Primakova. Razgovarali su o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji dveju zemalja, ali i o sveukupnim bilateralnim odnosima Srbije i Rusije. Vučić je rekao da je zahvalan ruskoj državi, predsjedniku Vladimiru Putinu i ruskim umjetnicima za pomoć u unutrašnjem oslikavanju hrama Svetog Save u Beogradu. Također je istaknuta važnost podrške koju ruska strana izražava za očuvanje i zaštitu srpskoj kulturnoj i verskoj baštini na Kosovu i Metohiji, u UNESCO i drugim međunarodnim institucijama.
Ministarstvo kulture i informisanja donijelo je odluku da u radnu grupu za izmene i dopune zakona o javnom informisanju i medijima pozove organizacije civilnog sektora kao i državne organe i institucije za koje smatra da mogu da doprinesu u njenom radu.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje usvojio je predlog liste kandidata za članove regulatornog tela za elektronske medije iz reda koji predlažu udruženja filmskih, dramskih i scenskih umetnika i kompozitora, na kojem su Božidar Zečević i Stanko Crnovrnja.
Koncertima domaćih rock bendova Party Breakers, Bajaga Instruktori i regionalne atrakcije Brkovi počinje 11. izdanje muzičkog festivala Arsenal Festu u Kragujevcu.
Tokom tri večeri na tribine na lokaciji Kneževog arsenala gostovaće i strani muzičari i regionalne zvezde, a bit će upriličeni i povratak grupe Riblja čorba. Besplatni i brzi antigenski testovi uz kupljene festivalske ulaznice dostupni su na nekoliko lokacija u gradu za sve one koji nisu vakcinisani ili nemaju potvrdu o razvijenom antitelima.
Stanislav Krakov bio je srpski oficir, publicista, književnik, kolekcionar i filmski reditelj, jedan od najznačajnijih predstavnika modernog proznog izraza 20. godina 20. veka. Godinama je zbog svojih političkih aktivnosti ili bio skrajnut ili svojatan, pa mu je se pridavao značaj pretežno političke, a ne književne prirode. U knjižari Gjece Kon predstavljena je kapitalna edicija dela Stanislava Krakova. Tamo je bila Arijana Handan.
Stanislav Krakov rođen je u Kragujevcu 1895. a umro u emigraciji 1968. godine. Uređivao je Vreme, Telegram kao i niz drugih časopisa poput Glasila zaljubljenika u vazduhoplovstvo, Naša krila. Od 1940. do 1941. bio je programski direktor Radio Beograda. U srpsku književnost uneo je moderan zvuk, fijuk metka, tresak avionskih bombi, grmljavinu topova, rasprskavanje granata, pogrebna zvona ašova. Ovo je lep i veliki poduhvat u kome su se združile sile da donesemo dela pred čitaoce, ističe upravnik Univerzitetske biblioteke i predstavnik saizdavača Aleksandar Jerkov.
Krakov na političkoj strani imao vreme herojsko kada je on četnik, oslobodilac, balkanski ratni heroj, pobedilac i ima jednu stranu bliskosti sa kvislinškom vladom Milana Nedića za kog se on založio u dva toma svoje publicističke memoaristike. Međutim, između ta dva pola gde postoji određena protivrečnost, postoji njegovo izvanredno književno delo koje je jedno od najostvarenijih u periodu između dva svetska rata. Krakov nije Crnjanski, nije ni Andrić. Ali ako ne kažete Andrić i Crnjanski, onda Krakov kažete vrlo lako u krugu pisaca među kojima se on ističe. Krila su jedan od najboljih romana napisanih između dva svjetska rata. To su mala remek dela, ne fikcionalne, a pomalo i fikcionalne prozire i on iz njih i svojih dnevnika crpa materijale za svoje tekstove i priče.
Prvo kolo ove edicije obuhvata 10 knjiga, od kojih je do sada objavljeno 8 i ono je zajednički izdavački poduhvat Glasnika i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Stanislav Krakov je nepročitan pisac. Sve ovo što je objavljeno nije u vezi sa njegovim političkim angažmanima, objašnjava član uređivačkog odbora i urednik edicije Aleksandar Gatalica.
Vrlo je verovatno da će se ovim 10 knjiga dodati još jedna, dve, možda čak i tri u narednim godinama. Stanislav Krakov je toliko mnogo pisao, toliko mnogo ostavljao po časopisima. Već sada imamo sasvim izvesnu mogućnost da se u dva toma još objave njegovi dnevnici iz Prvog svjetskog rata, kao i njegovi članci o brodarstvu, odnosno o moreplovstvu, koji ovdje nisu objavljeni.
Stanislav Krakov napisao je romane Kroz buru, Krila, Putopis kroz Južnu Srbiju, memorarsku prozu Naše posljednje pobjede, knjigu novela Crveni Pjero, kao i autobiografsko delo Život čoveka na Balkanu. Snimio je dokumentarni film Kroz zemlju naših careva i kraljeva, reditelj je filmskog dela Golgota Srbije.
In memoriam.
Vladana Marković, džez pevačica i urednik u muzičkoj redakciji Televizije Srbije, preminula je u Beogradu u 55. godini. Diplomirala je solo pevanje na Fakultetu muzičke umjetnosti i produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti. Od 2000. godine radila je u Radio Televiziji Srbije, prvo kao muzički producent u džez redakciji i muzičke produkcije, da bi se posljednjih godina posvetila radu na primijenjenoj muzici u muzičkoj redakciji Televizije Srbije. Za PGP RTS objavila je kompakt disk pod nazivom Karavan, zajedno sa Big Bandom RTS. Datum i mjesto sahrane Vladane Marković bit će naknadno objavljeni.
U emisiji Sada sport, Željko Stefanović.
U centru pažnje danas su srpske košarkašice koje su u finalu prefinala na Evropskom šampionatu savladale selekciju Španije i plasirale se u polufinale. Time je vraćen dug sinoćim rivalkama iz Beograda kada su savladale naše devojke, ali sport najmanje služi za revanšizam i osvetu, makar ume ponekad da bude i slatka. Svaka utakmica i svaki šampionat su nova priča, priča za sebe. Najvažniji je plasman u polufinale u kome će izabranice Marine Maljković u subotu igrati sa Belgijom, dok će u drugom duelu borbe za medalju snage odmeriti Belorusija i Francuska, a finale je dan kasnije. Naše igračice su presrećne, sudijske odluke često, istina, nisu bile na njihovoj strani, pa je ovakav ishod najslađi. Čujmo utiske naše reprezentativke Jelene Brooks, koja govori i u ime svih saigračica.
Isto to, lopta, ne laže, sam imala sa tim istim sudijom na utakmici protiv Crne Gore i to se desilo da šutili dva bacanja s oba bacanja promašili, tako da nas je Bog pogledao. Mi smo zaslužili da idemo u polufinale. Ovo je bio nerealna odluka sudije, ali nije uspeo da ih vrati u život, nije uspeo da one se pobjede u Španiji, tako da Srbija je u polufinalu sad. I uvek su naše ambicije najveće i sadom ostaje se fokusiramo maksimalno na Belgiju i da, kao što sam rekla na početku prvenstva, idemo utakmicu po utakmicu, tako da sad imamo Belgiju ispred nas, ali opet maksimalno fokusirano na našu samu igru i na ono što mi trebamo da uradimo na terenu da bi tu utakmicu pobedili.
Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić saopštio je širi spisak igračica za predstojeće olimpijske igre u Tokiju. Na spisku su tehničari Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Ana Jakšić i Rade Perović. Korektori Tijana Bošković, Ana Bjelica i Sara Carić. Libera Silvija Popović, Teodora Pušić i Sanja Đurđević. Blokeri Milena Rašić, Mina Popović, Maja Aleksić i Jovana Kotić. Primači Brankica Mihajlović, Bjanka Buša, Bojana Milenković, Jelena Blagović, Katarina Lazović i Sara Loza. Dakle, čak šest igračica koje su do pre neki dan igrali i turnire Lige nacija. Olimpijske igre održavaće se od 23. jula do 8. augusta u Tokiju. Srbija će prvu utakmicu u grupi A igrati u nedelju 25. jula od 7:20 ujutru po našem vremenu protiv Dominikanske republike. Plasman u četvrtfinale izborit će četiri najbolje selekcije iz obe grupe. Muška odbojkaška selekcija Srbije juče završila učešće na turniru Lige nacija utakmicom sa Kanadom u kojoj su momci vodili sa 2:0 i ipak uspeli da izgube 3:2. U Osijeku danas počinje svetski kup u streljaštvu. Srbija će imati čak 18 predstavnika. Konkurencija je žestoka. Učestvuju strelci čak iz 62 države.
Podsećamo, u Srbiju poslednja 24 časa na virus korona pozitivno je 80 građana od 8352 testiranih. Preminulo je šestoro bolelih. Na respiratorima je 16 pacijenata. U Beogradu je najviše novo pozitivnih 25 i to je jedini dvocifreni grad u našoj zemlji. Prema podacima Uprave granične policije na prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata, a na prelazima Šid i Horgoš do 4 sata. Na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Vreli dan u Srbiji, u Novom Sadu je 39, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 38. Iako je bilo moguće, izgleda da danas neće biti oboren 100-godišnji temperaturni rekord u Beogradu. Meteorolozi sumnjaju i da će se to dogoditi u narednim satima. Vreme sutra.
Veoma toplo i sunčano. Posle podne je promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa većom količinom padavina i pojavom grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni. I u Beogradu toplo i sunčano, posle podne promenljivo, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Toliko u novostima dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Relje Trajković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.